ንህልዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ንምድህሳስ ዝተፈላለዩ ረኣያ ዘለዎም ዝሓለፈ ዓርቢ ዝጀመርናዮ ክትዕ ሰለስተ ኣጋሽ ኪሎም ክንቅፅለሉ ኢና ታክልቲ ኣምባየ ኣቶ ኣማኒኤል ገብረ ትንሳይን ኣቶ ኣብርሃ ሃይለዝ ግን እዮም ገብረ ገብረ መድን እዩ ኣዘራሪብዎም ኣቶ ኣማኒኤል ገብረ ትንሳይ ይቕፅል
ሲስተሚክ ፕሮብለም እዩ ዝብልዎ ጌጋ እዩ ዝብል ርእቶ ኣለኒ ሲስተሚክ ማለት መሰረታዊ ናይ ስርዓት ሽግር እዩ ዝብል እዩ መሰረታዊ ናይ ስርዓት ሽግር የብልና ኦልሬዲ ሕዚ ኢትዮጵያ እኮ ማንም ዝመስከረላ ፀላእን ፈታውን ዝመስከሮ ንዝሓለፉ 15 ዓመታት ፈጣን ፍትሓዊ ቀፃልነት ዘለዎ ዕብየት እንዳረጋገፀት መፅያ እያ እቲ ሽግር ክራይ ኣካብነትን ሰናይ ምሕዳርን ፀገማት እዮም እዚኦም ከዓ ማንም ስርዓት ክገጥሙ ዝኽእሉ እዮም ግን ትውድብ እዚኦም ኣቐዲሙ ቐሚጥዎም ቃለሶም ዘሎ እዩ እዞም ተቃውምቲ ተካልቲ ዝበሎ ትክክል እዩ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ናይ ተቃውምቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተስፋ ዝሰኣነ ኣሎ ዋጋ ዘይውሎ ንስ 21 ክፍለ ዘመን ክኸዱ ዘይኽእሉ ኢሉ ዝነጠጎም እኮ እዮም ከመይ ጌርካ ሕዚ ኮ ብስሩ ከንታይ ማለት እዩ ናብ ድርድር ክኣቲ ዝበሃል ኦረዲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እዩ ስልጣን ዝተሓሰ እዚ ሓደ ፓርቲ ምስ ሓደ ፓርቲ ብምድርዳር ኣይኮነን
ኣቶ ኣማኒኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ዝሃብሉ ግዜ ግን ምስ ተቃወምቲ ውድባት ሓቢርና ክንሰርሕ ጥራሕ ከይኮነ ነዚ ዝከታተል ሓደ ኣካል እውን ከምዝተጣየሸ ሓቢሮም ኣለው እቲ ምዝርራብሲ ኣገዳስነቱ ዝለዓለ ምዃኑ ካብ ምርዳእ ይመስለኒ
ኣብዝ ሓለፈ ንቢበ ጀነራል ፃድቃን ርእቶ ሂብሉ ስለዝነበረ ኣብኡ መሰረት ጌርካ ኢካ ተሓተኒ ዘላ ካይለ ስለዝሓሰብኩ እየ ናቱ ከዓነ ከምዝተረድአኒ እቲ መንግስቲ ከም ዘሎ ኮይኑ ናይ ሽግግር መንግስቲ ዓይነት ይጣየሽ ዝብል ሓሳብ ዝነበሮ ስለዝኾነ እየ ነዚኣ እዩ ዝነቅፍ ዘለኹ ኖ ሕዚ ስልጣን ዝበሃል ነገር ዝመፅእ ብዲሞክራሲያዊ ምርጫ ጥራሕ እዩ ጠቅላይ ሚኒስተር ዝብሎ ዝነበረ እውን ነዚ ዝፀባእ ይኸውን ሕዚ እውን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኢና ፈጢርና
ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብርሃ ርእቶ ሃብ
መጀመርያ ሓደሓደ ነጥብታት እኒሃ መንግስቲ እውን ብተደጋገሚ ዝዛረበን ከምቲ ቅድም ኢለ ዝበልክዎ እኳ ዝገራጨው እንትኾነ መንግስቲ ሓንሻ ከምቲ ዝገብረ ዝበልካዮ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ፓርላማ ናይ ዝዓመት ናይ 2009 ክከፍት ከሎ ብፕሬዚዳንት ዝቀረበ ሞሽን እውን ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለ እውን ከምስ ህዝቢ ዝገለፅካዮ ዓይነት ዝበልዎ ኣሎ ብካሊእ ወገን ከዓ ከምቲ ኣማኒኤል ዝበሎ ናይ ኣማኒኤል ጥራሕ እውን ኢለ ስለዘይኣምን ብተግባር እውን ከምኡ ዝመሰለ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ዓበይቲ ላዕሎት መራርሓ እውን ንርኢ ስለ ዘለና እዞም ተገራጮ መግለፅታት ዝመፁ ዘለዉ ንምንታይ እንተልካ ብርግዓት ብስኽነት ደይመደይልካ ሓሲብካ ስተንቲንካ ነገራት ዘይምርዳእ ዝምንጭ እዩ ዝመስለኒ ብሓደ ወገን ባህር እኒካ ተፈጥሮዊ ባህሪ ኢኻ ብካሊእ ወገን ከዓ እንደገና እቱ ኣባይታ ዘለዎ ወድዓዊ ኩነታት የገድደካ እሞ ናብቱ ህዝቢ ዝደልዮ ዘሎ ክትመፅእ ወይ ትደሊ ወይ ከዓ ዋላ እንተ ዘይደለካ ተገዲድካ ትመፅእ ዓይነት ንርኢ ኣለና ስለዚ ክእረማ ዘለዎን ነጥታት እኒዋ እዚኣ ሓደ ምስ መኒ ኢኻ ከፍልካ ትመያየት እንትብል ከለካ እንታይ ማለት እዩ ምስ መኒ ኢኻ ንዕቐት ዝተመልኦ ትዒት ዝተመልኦ ኣገላልፃ እውን ስለ ዝኾነ ምስ መን ማ ምስ ማንም ክፍሊ ማሕበረሰብ ኣብዚ ሃገር ዘሎ እዚ ህዘብ ኣብዚ ሃገር ዘኒኤው ሰፋሕቲ ጉድለታት ናይ ህዝቢ መረረታት ፖለቲከኛታት ጥራሕ እውን ዝፈጥርዎ ኣይኮነን ፖለቲከኛታት ማለት ክልቲኦም ገዛእቲ ውድብ ይኹን ተቃዋምቲ ጥራሕ እውን ዝፈጥርዎ ኣይኮነን ናይ ምርጫ ክርክረ ይንገሮ ሲቪል ማሕበራት እውን ኣለው ምሁራን እውን ኣለው መናእሰይ ኣለው ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ተወድዋ ይኹን ዘይተወድዋ ኩሉ ክፍሊ ማሕበረሰብ ናይዚ ሃገር ብብደረጅኡ እኒባዕሎ ዝተዋፅኦ ገይሩ እዩ ንዝ ዘኒአ ሓደገኛ ዝኾነ ፀገም ክፈትሕ ዝኽእል እምበር ንስኻባይ ኮንካ እናተዋህካ እናተዋጠጥካ ንኸደሉ ግዜ እውን ይኮና ዘለና እዚማ ንዝሓለፈ 25 ዓመት ከምኡ እናተዋጠጥና ኣብዚ ደረጃ ዘይኮፅሕና ዘዘኒና ኩነታት ውፅኢት ናይዚ ከምዚ ዝመሰለ ምውጣጥ ናይ ዝሓለፈ 25 ዓመት ምውጣጥ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ሕዚ ስኽን ኢልካ ካብ ልቢ ካብ ውሽጢ ብልቢ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ዝበልዎ ናይ ብሓቂ ናይ ልቢ እንተኮይኑ ናይ ልቢ እንተኮይኑ ክብል ተለኹ እዚ ንኦም ስለዝጥርጥር ዘለኹ ይኮንኩን ብልቢ ክብል ተለኹ ኩሎም መራርሓ ናይ መንግስቶም ማሕበሩ እውን ዝኣመነሉ ናይ ልቢ ካብ ውሽጢ ዝነጠለ ናይ ክንዕርኢና ዝብል መንፈስ እሞ መዕረይ ኣካል ድማ ኩሉ ክፍሊ ማሕበረሰብ እዩ ብሰፊዑ ሓፋሽ ዝተሳተፈሉ እዩ ኢልና ኣሚንና እቲ መንግስቲ እውን ኣሚኑ ንድሕር ዘይከይድና እዋ እንታይ ኢና ንብሉ ዘለና ህዚ እኮ ቅድሚ 25 ዓመት ኮይኮነን ህዚ ባይዘወይ ኣብዚ ክእረም ዘለዎ ኣታ ተክልቲ እውን ኣታ ኣማኒኤል እውን ብጣዕሚ ስትረስ ዝገበሩላ ሲስተሚክ ፕሮብለም ክበሃል ከሎ ምስ ሓደ ፖለቲካል ፓርቲ ናብ ስልጣን ምምፃን ዘይምምፃን ጌርና ንሓሰሎና ይመስለኒ ከምዚ ተክልቲ እውን ቅድሚ 25 ዓመት ዝበሃል ዝነበረ እዩ መን እዩ ነይሩ ንፈልጦም ኢናቶም ከምኡ ዝብሉ ዝነበሩ ህዝቢ ኣይኮነን ከምኡ ዝብሉ ነይሩ እዚ ህዝቢ ዝሓስብ ዘሎ ካብኡ ናይ ህዝቢ ሕቶ ይብለፅ ኣለዉ ይምንጥሉ ኣለው ዶ እንተኮይኑ ወይ ይምንጥሉን ይብለፁን ንድሕር ትዕድር ረኪቦም ክምንጥሉ ግድን እዩ ሲስተሚክ ፕሮብለም ክበሃል እንተሎ ግን ሲስተሚክ ማለት ኣታክልቲን ዝገልፆ ዝነበረ ቅድም ኢሉ ቪዛቪዝ ኣወር ኮንስቲቱሽን ቪዛቪዝ ኣወር ፖሊሲስ ቪዛቪዝ ዘ ስታንዳርድ ኢና እምበር ምስ ሓደ ፖለቲካል ፓርቲ ናብ ስልጣን ምውፃእን ዘይምውፃእን ኣይኮነን ሲስተሚክ ፕሮብለም እዩ ዝበሃል ዘሎ አነ ፐርሰናሊ ሲስተሚክ ፕሮብለም ዩ ጸገም ቢፈጥናው ደረጃ ዘጥና እንደለው ዝብል እመስለ ዘለኒ እዚ ሲስተሚክ ፕሮብለም ታይ ማለት ዩ ህገ መንግስቲ ተይተሻራረፈ ህገ መንግስቲ ንህዝታት ዘሃውም መሰላት ዘሃውም ዴሞክራሲያውን ሰው መሰላት ተይተሻራረፉ ዝትጎረሉ ኩነታት ደፈጠርና አብዛ ሐለፈ 25 ዓመት ህገ መንግስቲ ዘሃውና እድላት ጸጋታትን በተግባር አባይታን ተይተሻራረፉ አጥቅሚ አተግባር ይወዕለሎ ዶ አተተክልቱን መንግስቱን ዝሎ አጣማኔሉን ደጋግሚ ዝገረጾ መንግስቱን ደጋግሚ ዝገረጾ ዘሎ ናይሰና ምዕዳር ጸገም ይቷና መሰረታው ጸገም ዝል አነይ ማማን ሰናይ ምዕዳር አሎ ማለት ይሆን ኩነይ ማማን ዝዘለኹ ሰናይ ምዕዳር ግን ውጽኢት እዩ
ሲስተሚክ ፕሮብለም ማለት ናይ ስርዓት ጸገም ማለት እዩ ናይ ህገ መንግስቲ ጸገም ማለት እዩ ስለዚ እዚ እዩ ሲስተሚክ ፕሮብለም ዝባል ነዚ እስክመልሶ እንታይ ማለት
ህገ መንግስቲ ጸገም
ዘሎ እና ተሰማማና
ጸቦ ይሄ ወደጉ ኮ ከተን ሸዓተን አመተ ምረት መሪጽዎ 100%
ደሃን
በኢትዮጵያ
ጸቦ ደሃን እቲ
ሚቆራረጥ ነበር አሁን ሪታ ከየታናይ መረጣውን ትምልከት
ደሃን ከይነው ሐና ካልኦት ጉዳያትውን ስለዘለዋ መንግስቲ እቲ ዝተፈጠረ ሽግር ንምፍታሓ ኣውሽጡ ብዘካይዶ ብዓሚቕ ብምህዳስ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ንምዃኑ ዓሚቕ ተሃድሶ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣቶ ኣማንኤል
ኦኬ ዓሚቕ ተሃድሶ ክንብል ከለና መንግስቲ ኦልሬዲ ዘውፅኦም ፖሊሲን እስትራቴጂታትን ኣሎ ሕገ መንግስትና ዘረጋገፆም መሰላት ኣሎ እዚኦም ተግባራዊ ምግባር ብፍላይቲ ናይ ህዝቢ ውግንና ሒዝካ ኣምኻድ ሽግራት ኣለና ሽግራት ምዝራብ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ውሽጥና ምስ በዓልትና ሕድሕድ ኣመራርሓ ኣባል ዋላ እውን ሕብረተሰብ ፀገማቱ ርኡ ፈቲሑ ክኸይድ ኣለዎ ዓሚ ከምቲ ዝተባሃለ 2008 ገምጋም ኣካይድና ነርና ኢና ዳርጋ ዓመት ሙሉእ ኣብ ገምጋም ነርና እንተተባሃልና መኪናት ኣይኸውንን ግን ኢንተርናላይዝ ዝገበርናዮ ኣይነበረ ፀገማት ነይሮምዎ ስለዚ እሱ ኣፀቢቕና ዕሙቕና ናብ በዓልትና እቲና ብኣንፃር ህዝባዊ ውግንና ክንከይድ ኣለና ቱ ተቀይሱ ዘሎ ናይ ህዳሰ ጉዕዘና ክነቐፅሎ እንድሕር ኮይና ጎዘት ተሓሳስባ ዘይኮነን ቶም ሕዚ ዝበሃሉ ዘለዉ ነዚ እውን ኮይቱ ናይ ሲስተሚክ ፕሮብሌም ኣይኮነን ንብሎ ዘለና መስመርና ኣንፈትና ዝተነፀረ እዩ ኣይኮነን ናይ ሕዚ ሓፂር ናይ ነዊሕ እዋን ኦረዲ እኒአ እዩ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ይኮነ ንኣፍሪካ ሃገራት ዝኸውን
እቲ ብዓሙቕ ምህዳስ ዝብል ከመይ እዩ እቲ ናይቲ ህዝቢ ኣረዳድኣ በዚ ብዕምቆት ናይ ምህዳስ ወፍሪ ድማ ኣብ ቀረባ ይስማዕ ከም ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ክልላት ኦሮምያ ክልል ኣምሓራ ክልል ደቡብ ክልል ትግራይ ብወፍሪ ብዝመስል ኣብ ልዕሊ ኣማእቲ ወይ ኣሽሓት ኣባላት ኣመራርሓ ስጉምቲ ይውሰድ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ሞ ብሱሩ ግን ስርዓት ከይዘርጋዕካ ብወፍሪ ስጉምቲ ምውሳድ ዘላቐ ፍታሕ ዶ ይኸውን ዝብል ሕቶ ክላዓል ይኽእል እዩ ተዋተ ኸልቲ
ብዕምቀት ምህዳስ ዝብል ነገር ኢንፋክት ውድብ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ክገልፆ ከምዝፈተነ ንኩሎም ፀገማት መጀመርያ ዝዓይነት ፀገማት እዮም ዘለዉ ናይልካ መስላይ ካሊእ ኣብ ሕደ ፀገም ዘሎ ዝርዝር መግለፂ እውን ምእላሽ ናይዞም ፀገማ እዚኣቶም መንቀል እውን ምልላይ ነዚኦም ዝኸውን ፍታሕ እውን ምቕማጥ ነዞም ፀገማት እዚኣቶም ተሓሲሮም ክግምገሙ ብገበን ክሕተት ዝግበኦም ሰባት ዘለውን ክሕተቱ ምግባር ዝብል ሓፈሻዊ መበገሲ ዘለዎ ስለዚ ብዕምቀት መዳስስ ብዙሕ ዘደናግር ኣምር ኣይኮነን እቲ ኣምር እሱ ኮይኑ ኣብዚ ክዝርርብ ዝግበኦ ነገር ሓደ ነገር ዝርአየ ነገር ኣሎ እቲ ውድብ ንዚኦም ነገራት እዚኣቶም ዝርዝርና ርአየ ኣብ ፍታሕ ክመፅእ ከሎ ብፍላይ ኣብዚ ኣብ ሽሙ ተዋህባ ቁሩብ ዘይዓገብ ኩሉ ነገር ኣሎ ብፍላይ ብፈደራል ደረጃ ዝተዋወ ገሊኡ ሽመት ክትርኢ ከላስ ዳርጋ እቲ መሰረታዊ መዐቀኒ ገይር ሰዎሽሉ ዘሎስ ኣካዳሚ ብቕዓት እዩ ዝመስል ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ከምኡ ትርኢኻ ኣካል ትፍታሕ ድዩ ኣይኮነን ኣነ ሽግር ኣለና ውታት ካብየ ዝብል ይህ ወደግ ካብቃል ሰወዲኡ ናብ ስልጣን ክመፅእ እንከሎ ጠንካራ ዝበሃል ፖለቲካዊ ዓቅሚ ነይርዎ እዩ ምስ ሕድሕድ ፖለቲካዊ ዓቅሚ ድማ ንዕኡ ዝምጥን ዝተወሰነ ጉላያት ኳላ እንተሃለወ ግን ነቲ ፖለቲካዊ ብቕዓት ዝምጥን ፕሮፌሽናል ዓቅሚ እውን ነይርዎ ይተመራርሓ ስለዚ እንታይ እዩ ኣብ ሽዑ ዝነበረ ገምጋም ከም ዝክሮ ወይ ናይ ዲሞክራሲያዊ መስመር እኒአና ወያናይ ዲሞክራሲያዊ መስመር ከተግብር ዝኽእል ኣመራርሓ እኒአና ንወያናይ ዲሞክራሲያዊ መስመር ብፕሮፌሽናል ዓቕሚ ክመርሕ ዝኽእል ኣመራርሓ እውን ይናስስ እኒአና ውስጥና ግን ነዚ ወያናይ ዲሞክራሲያዊ መስመር ኣበይናይ ሃዲድና ክነተግብሮ እዩ ነ ከውስጥ ዝነበረ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ስርዓት ናይ ደርጊ ስርዓት እዩ ናይ ደርጊ ማሓውር እዩ ናይ ደርጊ ቢሮክራሲ እዩ እዚ ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ዝወያናይ ዲሞክራሲያዊ እምነት ዝወያናይ ዲሞክራሲያዊ መንነት ኣብ ናይ ደርጊ ሃዲድ ክዝርግዖ ይትኽእል ስለዚ ነዚ ሃዲድ እዚ ከይስተካኸልካ ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ዕላማታት ምትግባር ይከኣል ኣብዚ ኢህደግ ዝኸዶም ክያዶታት ኣለዉ ዝተዓወቶም ዓወታት ኣለዉ ግን ተረፍ መረፍ ነገራት ኣለዎ እዮም ሕዚ ናብዚ ሕዚ መድረክ ክንመፅእ ከለና ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ዕላማ እኒ ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ኮሚትመንት የለን ሕዚ ኣብቲ ውድብ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ኣትዩ ዘሎ ብዙሕ ሰብ በለፀኛ እዩ ክራይ ኣካብ እዩ እዚ ብዙሕ ሰብ እዙ
أول عدد بذل لو مهور هكايركا هادي دو سلسة قاطرة بتوي يناد مخلاسة علامة حساسة قرى شكاري ترد يا عند الله
هو ترد يكال لغو آتو آتاقلت نابتي زي بوفري بعمقة مهداسن أبلعلي أبالات أمارا رحان زو سلزر لو سقومتي مسوطة أساسير ونزل العالو حتتات سلزر لو ناب خالي شاف كي خدن سلسة قاقوي زكوارس أكازر لغو تو آتاقلتي صغفتاها قليت خال لها تي الشاي ما سب أكاديميك عقمي مسارات الجبرة يمثل الله زبل كاي نجار أبزي بوفري لعلي أولا تمر الحاز وسلزر له سقمتي سرعة كي زرقة خا سرعة رح كي زرقة خا زلاق في التحرك خوني خيل أبزبل تو أبرها أبزر لك أريتوس
بمجمريا تهدو سوى مالت نالوات أنا زردو كابتو قدمي لم تزار وفلي بزول ملكوهي تهدو سوى properly ترجمه ينتقل انجليزي على الناس انا سبالي هاد سو مالت مسرتاو لوتي مسرتاو شغغر مسرتاو زلا كمصئ زخل سغمتي مصاد مالت هاد سو مالت مسرتاو زخل ناي بحال لوتي مكياد مالتي مسرتاو ناي بحال لوت مالت تاي مالتي اتون امتكا اطاحتا سواخا اكايداخا تغبراتكا نغرات تردول اورنتيشن كا مقيار مالتي نزيون كلهم اطاحتا سواخا قيدو زحازا مينتال بروغرامينغ مالتي كالتشر مالت ناي اطاحتا سوا بحالي ملوات مالت هي زي تحدث مالت سرزي بمسارته مسرسارة رحا التحساسرة سرعة انة تتحساسري مس ايدولوجيكاوي مس راين راي مسمر تتحساسري تحساسك بالكلو تحديثنا احنا نزلنا بزي انتار انتاقرنا انا نزلنا بمسارته سابزقونا درجة ناز كالي استسالي بركي كوسر زخل كونة مستار مالتي ازين دعركو اينو تحدثو تاجرنا هنا نزلنا كاينا يتحساسوا ما بينا يتحساسوا تشاغرنا هنا نزلنا تادسو قالات قالات رزق هون راح يتقمل لهم قالات اوشطوم سفات صنص حسابات زعزيم لازم تتادس زل سفات صنص حساب زعزي ما يزيد سفات صنص حساب اوشط اذا وزلهم تيتردا اخا تلك فاشن رزق هنا نامطاها تادس الكا سلتطر وي عنق تلك قصل سلتو سكالو تادسو هون يخلب نعي هذه بسيط حكرن تلهو منات تادي تادس اورد تودي يو ناي تادسو ناي مود انا وطيت بما مرار حنا غير لنا عين اسلتاله داي مالتي نعي زي بمسرته انتاي مخانو تادس انتاي مخانو ننتاي كمزر ليكا كازي مردا زغس وفري الى ازامن
اذا غتعزي اي تز ها زمان قالو ما علت غير ملصوينا ثلاث يوم اغاشنا ازينا نمسكن